Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Asociacioni Komunave Sërbe teme vështirë, thot kryeministri Isa Mustafa. Ndryshimi i çmimeve nëpër dyqane vlerësohet mashtrim nga konsumatorët. Maqedonia në krizë të rëndë ekonomike, vlerësojnë ekspertët në Shkup. Sekretari John Kerry thot se ka përparim, por bisedimet me Iranin edhe mund të dështojnë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni Komunave me Shumicë Sërbe po vërtetohet se është ndër temat më të vështira, thot kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Sipas tij, Pala Sërbe ka insistuar që asociacioni të kryejë disa punë të pushtetit qendror dhe atij lokal, ndërkohë që Kosova ofron një zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të vendit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur gatishmërinë që të arrihet një kompromis, por siç ka theksuar, jo edhe të poshtrohet Serbia. Njësi të zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjidhja ndërmjetme duke të jetë e pashmangshme. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar si një prej temave më të vështira të dialogut me Serbinë në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përmes një shkrimi në profilin e tij në Facebook, Mustafa ka thënë se ky asociacion duhet të jetë në harmoni me ligjet e Kosovës, përndryshe do të ishte jo funksional dhe i dëmshëm. Asociacioni komunave po vërtetohet se është ndër temat më të vështira. Delegacioni i Kosovës u tregua korrekt dhe konstruktiv për të gjetur zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të vendit ton. Në anën tjetër, Pala Serbe ishte insistuese që asociacionit të kryej disa punë të pushtetit qendror dhe atij lokal, kurse njerëzit që kryejnë këto punë të kenë cilësinë e punonjësve shtetëror, ka potencuar kryeministri i Kosovës. Çdo çështje për këtë asociacion që do të krijonte në realitet asimetri pushtetesh, jo vetëm që do të jetë dëmshme për Kosovën, por edhe për miqtë tanë që na kanë ndihmuar në ndërtimin demokratik dhe institucional, ka shkruar kryeministri Mustafa në profilin e tij në Facebook. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dy ditë më parë ka pohuar gatishmërinë për takimin e radhës në Bruksel dhe për arritjen e marrëveshjeve me Kosovën për temat e hapura, përfshir edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Ma što se nas tiče, mi možemo uvek da ih nastavimo. Mi smo i prošli put išli u Brisel da se dogovorimo.
Sa na përket neve, ne jemi gjithmonë gati ti vazhdojmë bisedimet. Ne edhe herën e kaluar kemi qenë në Bruksel që të merremi vesh dhe jo ti shmangemi marrëveshjes. Ne jemi të gatshëm që të arrijmë një zgjidhje kompromisi, por nuk jemi dhe as nuk do të jemi të gatshëm që të marrim pjesë në poshtërimin e Republikës së Serbisë, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Analisti i çështjeve politike Dukaçin Gorani ka shprehur mendimin se zgjidhja që do të arrihet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë për çështjen e asociacionit do të jetë në kuptimin e ndërmjetëm të një organizate qeveritare dhe të një entiteti i cili ka kompetenca më të zgjeruara publike. Sipas tij, kompetencat e tilla që mund të interpretohen si publike, në fakt ka të ngjarë që të jenë edhe ekzekutive në disa fusha të kufizuara shoqërore.
Kto që flasin kryeministrat e Serbisë dhe të Kosovës opinioneve të veta, këto janë pozicione publike edhe janë punë koti, me qenë se dita e vendimit është ka afrohet, edhe kësisoj deklarimet e tyre nëse jonë në disproporcion me atë që vendoset në Bruxelles, atëherë vetëm sa do ta vështirësojnë pozicionin e tyre. Pra një lloj kompromisi do ta arrijë.
Zyrtarët të qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se pala e Kosovës është e gatshme për takimin e radhës me palën serbe në kuadër të dialogut në Bruxelles të nivelit të kryeministrave. Sipas tyre është në dorën e Bashkimit Evropian se kur do ta caktojë takimin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Ndonëse përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës thonë se bankat mund të ofrojnë kreditim edhe më të madh për bizneset, megjithatë përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se bankat nuk po ofrojnë oferta serioze të kredive në përgjithësi për qytetarët. Për detajet e tjera dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Bankat komerciale në Kosovë kanë potencial të mjaftueshëm për të zgjeruar kreditimin, por për të zgjeruar këtë financim kërkohet nga bizneset që të kenë kërkesa të arsyeshme dhe projekte serioze për marrjen e kredisë, vlerësojnë përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës. Ata thonë se rritja e kreditimit mund të ulë edhe normën e lartë të interesit, gjë për të cilën bizneset janë ankuar vazhdimisht. Drejtori Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar të Bankës Qendrore të Kosovës, Arben Mustafa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se niveli i kreditimit nga bankat është i ulët në Kosovë, krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë.
Kemi një raport të kredive të sektorit bankar ndaj bruto produktit vendor për 35%, që është më i ulët se sa në vendet tjera, që do të thotë në krahasim me ndalësinë e ekonomisë. Kreditimi në Kosovë është më i vogël se sa që është në vendet tjera, përfshirë edhe vendet e rajonit. Në këtyre duhet fokusohemi në atë se si ta zgjerojmë financimin për bizneset.
Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 1.9 miliard euro. Por si shtekson Mustafa, financimi i bizneseve nuk varet vetëm nga dëshira e bankave për të zgjeruar kreditimin, por për të zgjeruar kreditimin duhet të ketë edhe një kërkesë të shëndosh për kredi.
Kërkohet që bizneset të investojnë më shumë në kapacitetet e tyre planifikuese, do të ndërtojnë plane biznesore më të arsyeshme dhe me to mund të aplikojnë për kredi bankare, do të kenë projekte premtuese, cilat janë projekte serioze, pra, cilatohen me kujdes dhe që premtojnë të biznesit do të mund të ketë sukses pas marrjes së kredisë, dhe në këtë mënyrë mund të i kthejë bankës paratë që i ka marrë.
Por me këto konstatime të Bankës Qendrore të Kosovës, nuk pajtohen përfaqësuesit e bizneseve. Ata thonë se bankat nuk po ofrojnë kushte të mira të kreditimit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se kërkesën e bizneseve për çasje në kredi, po e vështërson edhe mungesa e një oferte serioze nga bankat komerciale.
Vetë bankat ofrojnë ofertë me interes të lartë, me grejtë periudhë të shkurtë dhe me shuma jo të kërkuara nga bizneset, por ato që ata i afrojnë dhe i kanë mundësinë. Prandaj, shumë herë bizneset janë detyrue që një projekt të ndajnë në 3-4 banka për të marrë kredi, për arsye se bankat jo gjithëherë i mbështesin e tërë projektin.
Ndryshe norma interesit në kredi, si për ndërmarje, po ashtu dhe për ekonomit familjare, si pas të dënave të BÇK-s ka një rënje të vazhdueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kompani të ndryshme tregtare në Kosovë, jo rallëherë çmimi i produkteve të caktuara ndryshon nga vitrina deri tek arka e pagesës, kështu thonë disa qytetarë dhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit. Kjo dukuri pranohet edhe nga zyrtarët qeveritar. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Konsumatorët kosovarë jo rallëherë gjenden përballë një marketingu mashtrues dhe të egzageruar nga shumica dyqaneve, madje edhe ndryshim të çmimeve nga vitrina ku vendosen produktet deri tek arka dyqaneve përkatëse. Kështu thonë disa qytetarë, por edhe përfaqësues të organizatës për mbrojtjen e konsumatorit. Një qytetar nga Mitrovica, Burim Bajraktari, është përballë 3 herë radha zënë të njëjtin dyqan me mashtrim të çmimeve. Ai tregon se për një produkt të blerë në ark ka paguar sa për të blerë një pakut të tërë me produktin e blerë.
Paknacit e mija janë, konkretisht, për shkak një Nescafe, e cila ka kushtu 17 cent, me çmimin shumë të mirë dhe të kjord në rafë, kurse kur ka morë të orda, 3 herë rodhazi është për sërit gabimi njëjtë. Ajo ka kalu me çmimin 5 euro e 32 cent. Edhe ju një herë, 3 herë rodhazi është për sërit gabimi njëjtë.
Se qytetarët mashtrojnë në format të ndryshme nga dyqanet tregtare në Kosovë, thotë edhe Selatin Kaçaniku, kryetari organizatës jo qeveritare konsumatore.
Ne shohim nga shumë afër se ka shumë mangësi në menaxhimin e marketeve dhe këto mangësi, këto pa aftësi, natyrisht se rezultojnë me dëshpërimin e qytetarit konsumator. Arsyetimet e marketeve nuk zgjedhin punë, përkundrazi, sa më shumë që ato të arsyetohen, puna është më keq sepse dëshmon se ne kemi një tregti të pa aftë, të pa ngritur, jo kompetente dhe pa fije kontroli.
Kaçaniku ndërkash thotë se është bërë zakonshme që në prag të festave shumica dyqaneve përmes fletushkave të ndryshme të paraqesin oferta për çmimet e ulura të produkteve. Edhe disa qytetarë në Kosovë thonë se dyqanet përmes këtyre fletushkave po mashtrojnë konsumatorin, njëherit sipas tyre ditëve të fundit ka dhënë ngritje të çmimeve. Brahim Ferati, pensionist, thotë se bizneset vazhdimisht i shfrytëzojnë festa të ndryshme për të shtrëngtuar produktet e tyre.
Ai ka shtrëngtë ujë, po i kon vret valla. Tan artikujt gat, po si do mos pranë prag të festa e shfrytëzojnë rastin me shtrëngtë ujë. Reklama të rënjen.
Ndryshe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë funksionon një departament për mbrojtjen e konsumatorit. Udhëheqës të këtij departamenti në një përgjigje përmes postës elektronike kanë treguar se gjatë vitit të 2014 numri i ankesave të parashtruara ishte 186, kurse në 6 mujorën e parë të këtij viti në këtë departament janë ankuar 114 konsumator. Njazi Shala, udhëheqës i departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se shumica ankesave të qytetarëve kanë të bëjnë me mospërfillje të garancionit për produktet e blera, por edhe për mospërputhje të çmimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjua e urrejtjes në mesin e të rinjve është tema e rubrikës sonë të përjafshme Vox. Disa të rinj të anketuar pranojnë se kjo gju përdoret më shumë gjatë bisedave në mediat sociale, ndërsa të tjerë thonë se gjua e urrejtjes përdoret më shumë në mënyrë selektive nga një kategori e caktuar e shoqërisë. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Gjuhë e urrejtjes konsiderohet si lidove prim që sulmon një person ose grup në bazë të racës, fesë, gjinis, paaftësis, etnis ose orientimit seksual. Mimoza Lama është studente Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo jep mendimin e saj rreth kësaj çështje për Radio Evropa e Lirë.
Personalisht gjuhën e urrejtjes nuk e përdori, mirëpo më ka rastisë të shumica e trive që e përdorin këtë gjuhë të urrejtjes. E përdorin shumë këtë gjuhë, zakonisht si thashe thame ose diçka për dipentu, shambull thaj përket orientimit seksual, për njerëz me ngjyrë, kom dhe gjuhë që flitet për ta.
19 vjeçari Visar Hazolli, i cili punon si kamarier në njërën nga kafeteritë e qytetit, thotë se ka rastis në shoqëri të përdoret gjuha urrejtjes, sidomos për njerëzit me ngjyrë.
Shumë përdoret, shumë. Komni shumë të i përdor, të përzozak, për të shumë të i urrejt, shumë kanë. Jo, nuk është mirë me posë këse urrejt i ka smolë, sepse...
Ndryshe edhe Komisioni Evropian kam bështetur një studim për vende dhe rajonit në identifikimin e treguesve konkret në përhapje në gjuhës së urrejtjes. Gazetar dhe ekspert nga Ballkani kanë diskutuar lidhur me këtë çështje për aspektet kryesore ku ato shfaqen, si dhe përmirësimin e situatës. Ata shohin të lidhura domosdoshmërinë e lirisë së shprehjes dhe evitimin e ekstremitetit në përdorimin e gjuhës së përçimit dhe injorimit atij që mendon dhe vepron ndryshe. E një tjetër qytetar, Shkelzeni, student në Fakultetin e Arteve, mendon se kur bëhet fjalë për fen, ka edhe gjuhë të urrejtjes.
Kori dhe fitore, zakon. Shmisën e rosët kori, shumën shmisën musliman, kanë urrejtjen dhe katolikë, jo për nesën tjetër, po si është mos kultura. Urrejtjen dhe homoseksualve, dhe rëmëve, qështë që në mësumë që se në karonë me po shumë, kur në karonë me po të një, e këna këshu si, wow, qenë këta, ju, këtë njerëz. Qenë jaj, qenë jo në këtë.
Por jo edhe Labinot Tërnava me ndonë njëjtë si kur Shkëlzeni.
Jo, nuk menaj që të nga kokë si lojë rritje, fetore, sepse dhe në kam shukë fejtë në më thonë që shënë si na, fejtë të unë, po na jena në më thonë njëjtë, jena shukë, a nuk menaj që hinë në dhe në pësaj është tjetër sfejës në jo.
Elulzim Demaj, 24 vjeçar nga Prishtina, thot se në mesin e të rinjve kosovar përdoret gjuha e urrejtjes, qoftë kur bëhet fjalë për orientim seksual, por edhe për nacionalitet, fe e të tjera.
Mendimi jam është më shumë ka urrejtje nacionaliste, më honë urrejtje këmëtore. Urrejtje vetore ju, nuk po, për orientim seksual...
Sidoqoftë me kodin penal të Kosovës në nenin 147, mes tjera shtuhet se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve tjera të tilla që jetojnë në Republikën e Kosovës, në mënyrën e cila mund të prish rendin publik, dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vjet. Aty gjithashtu thuhet se kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni përmes shtrëngimit, rrezikimit të sigurisë, përqeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo varresat, dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të vazhdojmë me materialet e tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë internet evropailir.org mund të gjeni video dhe fotogaleri të ndryshme. Radioja jon po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmet e fundit. Ndërka që misionin e vazhdojmë me kronika nga rajoni dhe bota, qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Borxhi jashtëm i Maqedonisë ka arritur në mbi 6 miliard euro. Pavarësisht deklarimeve të qeverisë se kanë nën kontroll politikat monetare, ekspertët thonë se vendi ndodhet në krizë të rëndë ekonomike si pasojë e politikave të gabuara të pushtetit, pasi pjesa dërmuese e parave shfrytëzohet për projekte jo produktive. Nga Shkupi njofton Yusuf Kadriu.
Borxhi jashtëm i Maqedonisë ka arritur nivelin më të lartë që nga pavarësia, derisa ekonomia vazhdon të shënojë nivelet më të ulta të zhvillimit të saj. Po njohësit e çështjeve të ekonomisë duke komentuar të dhënat e Bankës Popullore, sipas të cilave borxhi tashmë ka të kaluar shifrën e 6 miliardë euro. Gjysma e kësaj shumë i takon sektorit privat, ndërsa gjysma tjetër institucioneve shtetërore. Në krahasim me vitin 2014, borxhi jashtëm i shtetit është arritur për 230.8 milionë euro, nga të cilat madje 178 milion janë marrë për të shlyer borxhet e mëparshme.
Fatkeqësisht, kjo rritje e borxhit nuk është një rritje standarde normale, cila është për çdo shtet, respektivisht pozimin e tregut në jashtëm për të përmirësuar infrastrukturën e përgjithshme në një vend ose edhe për të mbështetur biznesin në vend. Por të gjitha këto rritje të borxhit jashtëm në Maqedoni, veçanërisht vitin e kaluar dhe këtë vit, kryesisht janë të dedikuara për shkyerjen e detyrimeve paraprake të ngarkesave me borxh që ka patur Republika e Maqedonisë. Për këtë drejtim, më them që jemi ndër vendet e ralla, të cilat ndjekin strategjinë pushimistën të shkyerjes së borxhit me borxh.
Sot Arben Halili, ekspert për çështjet e ekonomisë. Ai vlerëson se rritja e borxhit është pasojë e politikave ekonomike jo produktive, pasi parat harxhohen në projekte populiste të qeverisë, nga të cilat nuk ka asnjë përfitim, siç është edhe projekti kundërthënës së Shkupit 2014. Politika e këtyre borxheve do të dëmtojë rënd ekonominë e vendit, e cila ashtu ndodhet në gjendje katastrofale, me rritje të papunësisë, rritje të tatimeve dhe ulje të prodhimit industrial.
Sigurisht që efektet pritet të jenë shumë negative, si për ekonominë momentale, më tepër për ekonominë e cila në vitet e ardhshme do jetë e së ngarkuar me pagesa të detyrimeve shtesë, për cilat pritet sigurisht të imponohen nga ana e vetë qeverisë, me të vetmin qëllim që në një farë forme të tentojë riparimin e problemeve të shkaktuara që kësaj periudhe.
Thot Halilje. Nga ana tjetër, Zoran Ivanovski, profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkupit, thot se politika e borxheve duhet të ndërpritet, pasi Maqedonia sipas i tashmë ka të kaluar të gjithë kufit e huazimeve nga jashtë. A i thot se qasja e tillë qeverisë do të ketë pasoja të mëdha në kohën kur vendi ndodhet edhe në krizë të thellë politike, e cila po ashtu po reflektohet negativisht ndaj aspekteve ekonomike.
Se razbira në sokata, odnosno paprave cut në investicijit e mora dhe bide vë projekti ku i ki generirat dolurë që në stopanski rast.
Kuptohet, kursi investimeve duhet të jetë projekti kryesor, pasi vetëm përmes tërheqjes së kapitalit të jashtëm, apo edhe politikave favorizuese ekonomike për bizneset vendore, mund të presim rritje ekonomike afatgjate. Politika e huazimeve nuk sjell asnjë përfitim, përkundrazi, ajo dëmton rënd ekonominë dhe qytetarët, pasi borxhet duhet të kthehen dhe këtë ne duhet ta bëjmë. Qeveria duhet të përkushtohet projekteve infrastrukturore që po ashtu ndihmojnë në mënyrë direkte ekonominë vendore. Çdo zgjidhje tjetër do të jetë dëmshme, thot Ivanovski. Ai thot se qeveria duhet të mbajë llogari dhe të ketë për prioritet qëndrueshmërinë e politikave makroekonomike fiskale, pasi në të kundërtën gjendja do të përkeqësohet edhe më shumë. Ndryshe, borgji jashtëm prej mbi 6 miliard euro arrin thuajse 50% të prodhimit të branqën bruto. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vitin 1953, Shtetet e Bashkuara dhe Irani nënshkruan formalisht një marrëveshje bashkëpunimi për program bërthamor. Ishte vizioni i presidentit atërshëm Amerikan Dwight Eisenhower që energjia bërthamore të përdoret për gjëra pozitive si që është prodhimi energjisë së bollshme elektrike. Por në vitin 1979 u prish bashkëpunimin në mes të SBA-s dhe Iranit për shkaqe politike. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Fillimi i programit atomik të Iranit mund të thuhet se daton prej 80-vjetorit të 1953, kur presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Dwight Eisenhower e mbajti një fjalim i cili më vonë është emëruar si fjalimi Atomet për Paqe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zoti Eisenhower e ka shfrytzuar këtë fjalim për të paraqitur para botës pozitivitetin e energjisë bërthamore, për ta përdorur atë për të prodhuar energji të bollshme elektrike në hapësirat në botë që kanë probleme me energji. Sipas planit të tij, presidenti atëhershëm amerikan tha se Shtetet e Bashkuara do t'i ndihmonin me teknologjinë domosdoshme dhe me ekspertizë vendet që janë të etshme të krijojnë programe civile bërthamore. Për të qenë i sigurt se materialet atomike nuk do të shfrytëzoheshin për prodhim të armatimit bërthamor, Eisenhower propozoi krijimin e organit mbikëqyrës brenda Kombeve të Bashkuara. Më vonë, ky mbikëqyrës u bë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Për ta zbatuar vizionin e presidentit Eisenhower, Washingtoni e krijoi programin Atomet për Paqe, nëpërmjet të cilit Shtetet e Bashkuara do të dërgonin reaktor kërkimor, karburant dhe ushtrime shkencore për vendet në zhvillim që ishin të gatshme për ta shfrytëzuar fuqinë e atomit. Kjo ndërmarje pjesërisht ishte e motivuar në rivalitetin e luftës së ftoftë ndërmjet Moskës dhe Washingtonit, derisa të dy kryeqytetet përpiqeshin të fitojnë aleatet duke joshur me fuqinë e bërthames, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë Mark Fitzpatrick, drejtor në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike Meselinë Leonder. U shndërrua në pike kryesore të shfrytëzimit të gjatë luftës së ftoftë, secila nga superfuqitë duke ndarë teknologjinë atomike me aleatet për t'i forcuar lidhjet, tha Mark Fitzpatrick. Në mesin e vendeve të para të cilin e kanë mbështetur Shtetet e Bashkuara ishte Irani. Në vitin e 1957, Teherani dhe Washingtoni nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunimin bërthamor me titullin formal Bashkëpunimi lidhur me përdorimin civil të atomit.
There was both a political and a commercial imperative.
Prapa kësaj marrëveshjeje qëndronte domosdoshmëria politike dhe komerciale. Politike, për shkak të forcimit të rolit të Iranit në atë kohë në rrethin e marrëdhënieve amerikane dhe komerciale, pasi Irani e vështronte për së afërti programin e madh të energjisë bërthamore dhe me sa duket kompanitë amerikane kanë furnizuar Iranin me pjesën më të madhe të pajisjeve për këtë program atomik, tha Mark Fitzpatrick. Dy vite më vonë, më 1959, shahu i Iranit, Mohammad Reza Pahlavi, e krijoi qendrën kërkimore bërthamore në Universitetin e Teheranit. Në vitin 1967, Shtetet e Bashkuara e dërguan në Teheran reaktorin atomik kërkimor prej 5 megavatësh dhe uraniumin e pasuruar në nivel të lartë. Por për të dëshmuar botës se planet ishin parësore, Irani në korrik të vitit të 1968 e nënshkroi marrëveshjen për mosëzgjerim atomik, që në ditën e parë, kur ajo u hapë për firmosje. Duke parë nevojën për ekspert bërthamor, Organizata për Energji Atomike e Iranit, që ishte formuar për mbikëqyrjen e programit bërthamor, kërkoi nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts ta formojë një program special për aftësimin e ekspertëve iranian për fushën e energjisë atomike. Megjithëse bashkëpunimi bërthamor ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit kishte filluar të jepte rezultate, filluan të paraqiten edhe mosbesimet e para. Eksperti Mark Fitzpatrick thekson:
There were definitely concerns over the Shah's
Pa dyshim, kishte shqetësime lidhur me qëllimet atomike të shahut. Dëshmit historike tregonin se ai qartas kishte në mendje programin e armatimit atomik. Ai nuk ishte shumë korrekt, pjesërisht për shkak se Shtetet e Bashkuara e kishin ndryshuar politikën e vet lidhur me teknologjitë ndjeshme atomike, tha Mark Fitzpatrick. Sikur në ditët aktuale, Washingtoni ishte i shqetësuar për planet e Iranit për riprocesimin e karburantit atomik. Plutoniumi ndar nga ky karburant i përdorur mund të përdoret si lëndë djegëse reaktorëve, por edhe për të prodhuar armatim atomik.
The United States used to have a policy of promoting
Shtetet e Bashkuara e kishin përdorur politikën e promovimit të riprocesimit për shkak se ishte mënyrë e riciklimit të atomeve të përdorura. Por kjo politikë ndryshoi në fund të administratës së presidentit amerikan Gerald Ford dhe ishte përforcuar nga administrata e presidentit Jimmy Carter, që të mos mbështetet dhe të kundërshtohet riprocesimi dhe dhënia e teknologjive për shahun e Iranit dhe për ta parandaluar atë që atë të mos e marrë nga ndonjë vend tjetër, tha Mark Fitzpatrick. Në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, Akbar Etemad, babai i programit atomik iranian, tha se negociatat me Shtetet e Bashkuara dhe pastaj me ish Bashkimin Sovjetik ishin ballafaquar me sfida prej fillimit. Shahu tha se së pari e gjitha ajo që dua është që të kemi energji atomike, pasi nena duhet ajo. Ai shtoi se tash ne nuk kemi nevojë për armatim atomik, pasi Irani është fuqi kryesore rajonale. Por në 15 apo 20 vitet e ardhshme balanca rajonale ushtarake ndryshon dhe ne duhet të shohim se çka nevojitet të bëjmë, tha Akbar Etemad. Për shkak të dyshimeve dhe mosbesimit, bashkëpunimi atomik i Shteteve të Bashkuara me Iranin u shkatrua në vitin 1979, jo për shkak të mospajtimeve teknike, por për shkak të rrëmujes politike. Revolucioni iranian e përfundoi sundimin e shahut Reza Pahlavi në Iran dhe me këtë edhe lidhjet formale ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, përfshirë natyrisht edhe bashkëpunimin atomik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha sot në Vjenë se në bisedimet për programin bërthamor të Iranit ka pasur vërtet për parim, por ne akoma nuk jemi aty ku duhet të jemi, duke shtuar se bisedimet mund edhe të të shtojnë. Tashmë është koha që të shohim se a mund apo jo të mbërbyllim një marrëveshje, u tha sot gazetarve Kerry. Ai tha se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura që të tërhiqen nga bisedimet nëse ka papajtueshmëri absolute. Mbi 10 milion grek me të drejtë votës sot po votojnë për referendumin e thirrur nga kryeministri i vendit Alexis Tsipras. Ata do të vendosin nëse do të pranojnë propozimet për reforma nga liderët evropian për të dalë nga kriza ekonomike, ose do t'i thonë jo këtyre propozimeve duke rezikuar që vendi të dalë nga eurozona. Tsipras ka bërë thirrje që të votohet kundër propozimit të liderëve evropian, të cilët kërkojnë nga Greqia shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenjes. Liderët evropian kanë thënë se vota kundër nxjerr Greqinë nga eurozona. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka kryer 38 sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Në qytetin Raqqa të Siris janë kryer 18 sulme ajrore, edhe 5 sulme të tjera janë kryer në Siri pranë qytetit Asaka dhe 3 të tjera në Kobani, ku janë goditur njësi taktike dhe pozicionet e militantëve, ndërka që në Irak janë kryer 12 sulme ajrore në 8 qytete të ndryshme. Një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur në një shpërthim që ka ndodhur në një fabrik të armëve në Maltëzi. Në deklaratën e policisë thuhet se incidenti ka ndodhur në fabrikën të armëve e cila ndodhet në qytetin Mojkovac, duke mos dhënë detaje të tjera për këtë incident. Ky është shpërthimi i tretë në këtë fabrikë që prej fillimit të vitit 2014. Policia e Shqipërisë ka arrestuar të dielën të dyshuarin kryesor për vrasjen e dy turistëve çek. Kapja e të dyshuarit nga autoritetet policore është bërë në fshatin Grut, ku ai ishte fshehur dhe është shoqëruar në komisariatin e Shkodrës. Arrestimin e të dyshuarit e ka përshëndetur edhe ministri për punë të brendshme i Shqipërisë, Saimir Tahiri. Faleminderit policisë dhe banorëve të Dugagjinit për arrestimin në kohë rekord të njeriu që ndoshta duhet të ishte ende në burg për krimet e mëparshme, jo të vreste përsërish, ka shkruar Tahiri në profilin e tij në Facebook. Trupat e viktimave janë gjetur në automjetin me të cilin po ustonin në një gremin rreth 15 metra poshtë rrugës. Besohet se turistëve çek u është ngritur prit që kishte për qëllim grabitjen e tyre. Në gusht të vitit 2001, tre të rinj çek u zhdukën në veri të Shqipërisë dhe ende nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Skeleti i tigrit të fundit të zhdukur nga kopshti zoologjik i Tbilisit është gjetur sot në fundin e një pishine. Tigri, i cili u gjetë sot ishte kafsha e fundit e zhdukur pas përmbytjeve të mëdha që ndodhën në Tbilisit të Gjeorgjis tre javë më parë. Pëshimet të cilat goditën qytetin shkatruan kopshtin zoologjik dhe lanë të vdekur 19 persona, përfshirë këtu tre punonjës të kopshtit. Gjatë vërshimeve janë vrarë më shumë se gjysma e kafshëve të kopshtit, në mesin e tyre 20 tigra, luan dhe jaguar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.